kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno dota fi dagge fatota sagale america ba kajirtan maratu ba ganagata tani sagale na america zaganta na fano romo radio ni daf television ni dana kasuma sitora media hawasa tin magala washington dc rakan sin dabar su kopi guyara futata aga yedi dami jabara kuma lawa dami yafur akala kopsa ethiopia tin maga yedi dama bara kuma lawa kuda ja kabate ya ta jira galgala kana kan sin kesu me su an ba fukadu moroda ti kopi kenya galgala kana ke satti wa ina motan sababa sigi galafa ti ni kaba gondor ke satti duani waye ala siyasa nanno tigray ke saddi adema jiru waye hida laga abbayya akasumas kopi torbani waye dinagde dabalate gabasale dimmota adda adda rasiye fatan arkaqamna ammatu mursaganta ke nyatta kan wajinin turtan isna afera amma daraben kan oduti gara jallande gamadatya
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixata har'aa waliin anjaallanne gammadaati. Godina Gondar kaaba aanaa Xallamti keessatti jimaataa fi sanbata darbe balaa sigigaachuu lafaa mudateen lubbuu nama 10 galaafachuusaa qondaaltonni bulchiinsa naannoo Amaaraa ibsanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa sodaa balaa godinaa obbo Salaamyuun Mulaati sagalee Ameerikaaf akka himanii reeffi namoota 4 argameera. Kanneen hafan kan ja'amoo barbaadamaa jiru jedhan namoonni 2,000 ol manaaf qe'oo fi irraa godaanuu beeladaalee fi oomisha irrattis miidhaan dhaqqabu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Inistitiyuutiin meetiroolojii Itoophiyaa keekkachiisa gayya 20/2024 baaseen haalli laaniinaa bara kana ji'a hagayya guutuu rooba gannaa cimsa jedhamee eegama. Balaa lolaa roobaa fi sigiga lafaa dabalatee kutaalee biyyattii irra caalaan hanga dhuma baatii kanaatti kun akka mudatu akeekkachiiseera. Akeekkachiisa kanas yeroo hawaasa balaaf saaxilamaniif tamsaasu tarkaanfiiwwan rakkoo kana salphisan akka fudhatamanis gaafateera. Itoophiyaan godina hedduu keessatti balaa sigigaachuu lafaa lubbuu namaa galaafatu waliin wal'aansoo qabaa jirti. Jalqaba baatii kanaa Itoophiyaa kibbaa godina Walaayittaatti rooba cimaa roobe hordofee sigiga lafaa addatti mudateen lubbuun nama 11 darbeera. Ji'uma darbe kana keessa balaamti wal fakkaataan naannoo kibbaatti yoo xiqqaate namoota 249 ajjeesu qondaaltonni naannoo himanii jiru. Torban darbe qofa naannoo Itoophiyaa kibbaa magaalaa Dasii keessatti namoonni gara 400 ta'an sodaa sigiga lafaaf jecha baafamanii jiru.
Waldhabdeen hooggantoota siyaasaa bulchiinsa naannoo Tigraay gidduu gadi fagaachaa deemuudhaan gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'eliin durfamu muudama bulchiitota godinaalee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa taasisan akka fudhatama hin qabne ibsee jira. Gabaasni kunis kunuuti bal'inaan.
Waan haaraan kun kan dhufe erga bulchiisi naannoo kan yeroo bulchitoota godina haaraa 2 godina kaaba dhihaa fi kibba bahaaf jimaata darbe muudee booda ibsa dilbata darbe ba'een qondaalli Dr. Dabratsiyooniin deeggaran Aadde Fatlewarq Gabrexaabeer koreewwan paartii sadarkaa godinaa fi aanaatti argaman akka hin tumsine waamicha dhiyeessaniiru. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo biraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Dorgommii keessoo paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduu jiru torban darbe kan hammaate erga korri 14ffaan paartii biyyattii bulchaa jiru obbo Geetaachoo Raddaaf miseensota koree giddu galeessaa 14 biroo miseensummaa dhaabaa akkasumas aangootti gaafatamummaa obbo Geetaachoo Raddaarra uggurree booda Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el hoogganaa paartichaa godhee irra deebi'ee filatee jira. Obbo Geetaachoo Raddaa tarkaanfii fudhatame kan deeggarsa seeraa kan hin qabnee fi gatii kan hin qabnee jedhameeru. Kana malees torban darbe obbo Geetaachoon qondaaltonni aanaa fi zoonii eehama waajjira isaanii malee walgayi ummataa kamiyyuu akka gaggeessine ajaja baasan.
Tarbaayinoonni humna elektiriikii maddisiisan laga hidha Abbayyaa irratti ijaaramanii 3ffaan fi 4ffaan sanbata darbe hojjechuu eegalanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Kanas kan labsan muummicha ministeeraa Abiy Ahmad turan. Isaanis akka jedhanitti tarbaayiniin mata mataatti humna meegawaatii 400 akka maddisiisuu fi baatilee muraasa keessatti tarbaayinii kabiraa 3 akka hojii jalqaban dubbatan. Bara 2014 annisa maddisiisuu kan jalqaban yuunitiin 3ffaa fi 4ffaa wajjin walitti dabalamee yuunitiin hojii jalqaban arfan waliigalaanii humna elektiriikaa meegaawaatii 1,155 maddisiisuu danda'u. Hidhi kun gara xumuraatti deemaa jiraachuun kun biyyoonni Abbayyaa sagadee aanu keessa jiran Masrii Sudaan biraa yaaddoo fi mormiin dhiyaataa yeroo itti fufee jirutti. Hojiin ijaarsa isaa guutummaatti ennaa xumuramu bishaan inni qabachuu danda'u meetir kiyubikii biiliyoona 74 ta'a. Afrikaa keessatti bishaan humna maddisiisu guddicha kan ta'e kun lafaa kaasee ol hojjaansaa meetira 145 akkasumas dheerinni isaa meetira 1780 ta'a. Bishaan hidha sanaa duubaanis kiiloomeetira 240 irra akka jiraatu ibsamuusaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhimma bulchiinsa Somaaliland irratti wal falmiin dippiloomaasii mootummaa Somaaliitii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gara dhaabbilee dhuunfaa garaagaraatti darbaa jira. Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya kana daandiin qilleensaa Itoophiyaatii fi daandiin qilleensaa biyya Imireeta Arabaa keessa jiru Fly Dubai jedhamanu maqaa bakka ga'umsa isaanii isa Somaaliland jedhu haquudhaan gara Somaaliyaa jechuutti akka jijjiiruu qabanu ibsee jira. Ministeerri daldalaatii fi industirii mootummaa Somaaliyaa dhimma kabiraa irratti ibsa kenneen dhaabbileen hojii maallaqa jijjiiruu hojjetanii fi kanneen biraa maqaa bakka hojii isaanii isa Somaaliland jedhu toora marsariitii isaanii irraa haqanii Somaaliyaa kan jedhuun akka bakka buusuu qabanu himanii jiru. Mootummaan Somaaliland gama isaaniitiin mootummaan mootummaa Somaaliyaa kana balaaleffatee jira. Ministeerri odeeffannootii fi dubbii himaa mootummaa Somaaliland kan ta'an Ali Hassan Mohamed dhaabbileen kamiyyuu yoo ajaja Moqaadishoo ni fudhatu ta'e humnoottan uummata Somaaliyaa Somaaliland miiliyoonii 6 ta'u irratti sarbiinsa hamaa raawwachuu akka ta'e beekuu qabu jedhaniiru. Erga ji'a majjii darbee Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa irratti kutaa Somaaliland wajjin waliigaltee mallatteessitee booda walitti dhufeenyi mootummaa Somaaliyaatii fi mootummaa Itoophiyaa hadhaawaa kan ta'e ta'uunsaa ni beekama. Yommuu gara oduu biraatti darbinu bidirooni godaantota fe'ee ture qarqara galaana Yaman irratti dhidhime namootan kurnan lamaanii lakkaa'amanu dookaan du'anii yookaan baduu isaanii dhaabbanni dhimma godaantota IOM ibsee jira. Oduu kana bal'inaan jaallanneetu argaa qaba.
Waraanni Yaman keessaa erga gaggeeffamuu jalqabee gara waggoota 10 dheeratus biyyattiin godaantota Afrikaa bahaa irraa hojiif biyyoota dureeyyii galoo galaanaa dhaqqabuuf yaalaniif daandii guddaa taatee jirti. IOM ibsa dilbata kaleessaa baaseen bidiruun kun godaantota Itoophiyaa 25 fi kaapteenii bidiruu fi gargaaraasaa lammii Yaman ta'an fe'attee kibxata darbe immoo handaara bulchiinsa Taayiz irratti garagaltee jedheera. Reeffi dhiirota 11 fi dubartoota 2 qarqara galaanaa Bab el Mandeb kan galoo galaanaa Adanii fi galaana diimaa walitti dhurraa kan argame yoo ta'u kanneen biroo lammiilee Yaman 2 dabalatee namoonni 14 ammallee achi buuteen isaanii dhabameera. Godaantonni kun Jibuutii irraa ka'uu isaanii IOM beeksiseera.
Xiyyaaronni waraana Chaayinaa daangaa samii biyya Jaappaanii erga seenanii booda Jaappaanii xiyyaaronni ishee akka qophaa'anii eeganu beeksisuu ishee ministeerri ittisaa biyyattii beeksisaniiru. Oduun kunis kunuuti.
Xiyyaaronni Chaayinaa kun samii naannoo odola Daanjoo kan naannoo Nagaasaakii keessatti argamuu isaanii mirkanaa'eera jechuudhaan Ibs Minister Chau Bechise Jetti Wanwarana Hale Eroha Tatama Kausani Ibsera Ayari China Y9 Jedamtu Ganama Dekik Alama Danga Nanno Kalesa Yokan Sami Japan Senu Minister Chidabale Ibsera Yanni Angota China Rakin Namigarunjuru Tamsasi Sagantale Nanno Kate NHK Jedamu Dabalate Media Limbi Yakesa Kajaraniti Tatenkun Ayari Warana China Nanno Sami Japan Kesa Senun Isajal Kabati Halakan of Devikan Nudan Itana Minister Haja Ala Mastaka Okano with Atakale Sagalgal Japanite Ambassador Itana China Wamudan Kondala Kanati Mormichima E Sudan Tarkantin Redevin Akahim Mudani Gavachusani Ifsi Minister Haja Ala Basi Bik Sera Diplomatic China's Devikananin Imichi Beijing Akagawa from Dubatani Rujera Donin Japan in China, Kalandra, Nanule, Falmisisa, Kesatu, Odola, Senkaku, Galana Baha China, Kesatargamani, Ade One Hala Walt at Ata and Kesat Hirmatani Turan.
Aye, Odunkanwara Wata, Magara Gabasale Kenya Biroti Darbina, Kat Imama Itti Ana Presidenti Party Republicanota, Kan United States Jechura, J.D. Vance, Donald Trumpi Wajinini, Yofilatani, Masara White House, Senani, Sadarka Federala Tisera Ulfa Basu Orku, Akahojira Inolchine, Ifsanijiru, Gamabirati Nimmo Kat Imam Tony Party Democratota, Kamala Harrisifi, Tim Walzi. Wa'e mirga walormata irratti irga dabarsu akka ittifumanitti yemujiranutti ga walle dura nafiladda isani kana kesatti hala argame himbegneni mallaqa heddu walitti qabun isani simmo ibsamera gabasa veronica valderasi iglesias idimma kana irratti qopesite mitiku fiqadu akkattanutti diessa
Kadimama Itana Presidenti Party Republicani J.D. Vance Dilbata Kalesa Television NBC Saganta Meet the Press Jaduratriachun Jasadasa Ufutio Kanfilata Mante Akabiat Sera Ulfabasud or Kukau Isuf Kakom Safulat Tujadamun Gafatamef
I can absolutely
Anigutum Matsanaf Wada Galunandanda Devi Nisakunguyota Lamboda Erga Trump Media Hawasaisa Truth Rat Bulchinsiko Dubartota Fimirga Olor Mataisanif Gari Tajele Barresen Bodala. Republicano Nihangito Kogaru Congressi Kesa Takabiat Seri Ulfabasu Lorku Akakamu Amayu Iba Taisajru Vance Gafi Television NBC Radiate Fin Trump Garawai Tausit Kandebuyote Sero Takasi Nimor Majala Mungafatamef Nigola Jeleyada Ifatis Dubatera Dula Nefletta Presidentuma Democrato Tan Kan Harisifi Walzimo Bulchinsa Trump Jalet Mirgual Hormata Nihekama Gestuna Kekachisu IBI Alessa Democrato Tarat Kadimaman Itiana Presidenti Tim Walz Immakanarat Dubi Dubaten
And they will ban abortion
Gutuma Biyatit Ulfa Basu Congressi Sagudawal Intani Yokan Isanala Torkuf Dem Milkaini IBI Alessa Democrato Tat Intal Totanja Jamera Kunis Democrato Nigarabu Afila Not Jijiru Abdi Jalun Yai Chanchanatis Dulli Nafilata Harris Walz Erga beeksifameen kaase dollar miliyoona 540 walitti qabu isa dilbata kaleessa beeksera Senator Bernie Sanders kan walabate arran itti antu presidenti Kamala Harris gara White House itti deemu ifata'u isa dubbata
I think it's going to be a rough campaign
dula jabata ta'uuf deema jedhe yaada amma itti antu presidenti mo'achuuf carraa baaqee gaarii qabdi jedhen yaada Sagale ummata miliyoona talakka mokka mo'attu homa shakkiin qabu kutale baye rattismo achuf carra gudda qabdi republicani rasena tara kantae Tom Cotton yaada kanattu waliin galu
Donald Trump has been president before
Donald Trump duran presidenti ture ummanni America wanin hojjetani beka waggota arfan darban kana Kamala Harris fi Joe Biden jalatti goso tarakko samu date akka hubatan nan beka Kanafis Donald Trump ingara White House itti deebisuuf qopaaniru. Torban kana keessa kaadhi mamtoonni gama lamaanuu duula nafiladha taasisuuf karoora qophiilee qabu. Itti aantu Presidenti Harris fi Milton filannoo ishee roobii dhufu kana Georgia keessatti imala autobusiin taasisuun duula na filadhaa taisof jiru. Trump kamisa dufu Wisconsinitti galma keessattiifi jimaata immoo Pennsylvaniaatti hiriira duula na filadhaa taisof jiraa jala gabaasni Veronica Balderas Iglesias sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Amma gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee dinagdeeti. Gati sharafa alaa jijjiiruu dabalatee fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana baasee hordofuudhaan namoonni gatii dabalanii bakka adda addaatti hidhamaa jiraachuun isaa gabaasamee jira. Dhimma kanarratti mootummaan eega gabaa bilisaa jedhee labsee maaliifiyyuu nama hidhaa yaanni jedhus dhagahamaa jira. Dhimma kanarratti ogeessa dinagdee gaafannee jirra Dr. Qaasim Abbaa Naashaa Minnesota irraa gabaan bilisaa jedhamu kun iyyuu maa inni waan jedhurraa deebinuu kennuudhaan jalqabuuf garsitti darbinu.
Jechi kunii xiqqoo jecha ol dha'u qabaa free market economy fi capitalism kan jedhu kunii barmootumarra barmoota jedhuun akkaadaamik aadama namni godhatee jechuma afaaniin haasa'u irra jedhamalee jecha karaa diinagdeetiin hiika addaa qaba. Hayyuun yeroo baay'ee wabii godhatamee dubbatuumamu nama Adam Smith kan jedhamu hayyuu diinagdeen beekamaati. Market economy jedheen market economy jechaan qulqullutti harka mootummaan keessaan qabne jecha isaatiin invisible harka mudhanne eeka keessaan qabne jedhe. Yoo ammoo kaategoorii inni amaloota inni keessa kaa'e san keessa yoo ilaalanii biyyi akkas firii taateen jirtu. Fakkeenyaaf maal jechuu barbaadeetiin firii jechaan biyya dhibbaa dhibbatti gabaan callaa murteessu jecha. Jecha kana araarsuu fi waan ittiin safarantu jira. Indeeksiin ittiin safaran tokko Index of Economic Freedom kan jedhamutu jira. Heritage Foundationitu institutionii kanatu hoogganaa waan kana. Biyyi isaan fakkeenyaaf bara kana tokkoffaa baatee biyya Singapore jedhamu biyyi tuni qabxii gara 80 argatte. Kana jechaan parsantiin 18-19 firiiti jecha. Ameerikaan amma kaafirii ikoonoomii jedhee namni yaadu gara 25ffaa jirti. Itoophiyaan gara 1900 keessa. Biyya Afrikaa keessa 37ffaa baate. Kanaan maal jedhani warri hayyoonni diinagdee paaraameetir jedha. Akkaataa ittiin safaramtu adda malee biyyi marrinuu miksid ikoonoomii keessa jiranii garuu safartaa saniin wal caalu wal duraa duuba jiru kan jedhurra jirama.
Itoophiyaan har'aa mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kun imaammanni diinagdee koo kana jedhee waan lafa kee'ate qaba.
Poolisii fi ikoonoomik siisteemiin addaan gargara. Itoophiyaan gaafa dargiillee gaafa mootummaa obbo Mallas bulchaniillee Haayilemaaram kamma Dr. Abiyyi bulchaniillee irra fooyya'aa haa deemnu jecha malee ani ikoonoomik siisteemiin maarkeet nu miksid ikoonoomii. Miksid ikoonoomiin kun maal yoo jenne komaand ikoonoomii kan mootummaan harka keessaa qabu dabalata. Kan aadaan tiraadishinaal ikoonoomii jedhu qabu dabalata. Kan maarkeet ikoonoomii jedhu dabalata. Akka hayyoonni baay'een irra walii garanitti maarkeet firii ikoonoomiin hin jiru. Piyuur komaand ka ta'e hin jiru. Ka miksid ta'ee jira. Itoophiyaan illee kanuma keessa jirti. Akkaataa itti jedhamutu xiqqoo nama dhiba malee.
Sirna diinagdeetii fi imaammata diinagdeetii wajjin labsii Itoophiyaan dhiyoo kana baaftee akkamitti ilaaltu?
Amma jarri labsiin amma baasan kun labsiin isaa labsii hedduu home grown economy kana guddisu dhaabbilee misoomaa mootummaa humnatti godhu wabii nyaataa kana godhu interest reetii kanneen qaba. Garuu wanni achi keessaa utaalee bahee floating exchange rate kan jedhu kana. Gatii sharafa gabaa murteessu exchange rate'n lamatu jira. Tokko floating jedhanii gaduma dhiisame gaaf fedhe olaa bahu gaaf fedhe gadaa bu'u jedhanii kan gadhiisantu jira kan Itoophiyaan fudhatte kana. Fixed jechaan qara mootummaa murteessu kan Itoophiyaan qara keessa turteessani. Amma kana bittaa gurgurtaan callaa naa murteessu yeroo jedhanii namni doolara barbaadu daldalaan tokko yoo doolara barbaada jedhe. fedu dhibbaaf kudha jahan bitaa, fedu jahatamaan bitaa, akka gurguruuf akka bituu walitti dhufa jecha. Gabaa amma jarri hin banna jedhanii ikonomii biyya sanii harka mootummaa hin xiqqeessina. Gabaan haa murteessu, bittaa gurgurtaa haa murteessu jarri jedhan kana. Imaammata jaraatiin walitti dhiyaata. Yeroon isaa yeroo gaarii qophii saniif qabanii miidhaa qabamuun qabu ka jedhu waan biraati. Amma fakkeenyaa fi yoo fedhiin baay'een jiraate bittaan doolaraa dabalaatumaan deema. Yoo fedhiin birrii baay'een jiraate gatiin doolaraa gad bu'aa gatiin birrii ol ba'a. Garuu waan baay'ee ol faalleessuun qabu dhiibbaan inni qabaatuu fi inni qabu akkaataa maallaqatti ajjeesuuf akka maallaqa inni ol kaasutu addaan jira malee.
Eegumaa egaa labsiin sun bahee asii mootummaan Itoophiyaa namootan bittaaf gurgurtaa irratti gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera. Kana gabaasaas turre nus gama keenyaan namootan dhibbaan lakkaawamanutiyyuu jedhanii namoota hidhaa jiru. Isa kana irratti namoonni maal jedhu eegaa gabaa bilisa ta'een amurtaa'u jedhame wanti hunduu. Maaliif namni hidhamaa namni maaliif akka barbaadetti hin gurgurree abbaan fedhe immoo akka fedhii isaatti hin binnee gabaa bilisaa jechuun kun iyyuu maa inni eega mootummaan keessa galee to'achuu jalqabee waan jedhuudha. Kanarratti maal yaada maalii qabdu meeshaa?
Amma duraan bilisa jechaa kana baay'ee hubatamuu barbaachisa. Gabaan dhibba bilisa jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf biyyootuma gugurdaa kanneen biyyoota well advanced economy warra qaban gatii garmalee dabaluun dhoorga. Isa keessatti amma wanti nu ilaaluu qabnu namoonni amma jarri dhaaran kun fedhii bittaaf gurgurtaatitu akkas godhe moo fedhii saamichaa halkan tokkoon ka'ee sooramuu barbaadu itu godhee ka jedhamu addaan ba'uu qaba. Namni waan biyya keessa oomishamu maaliif halkan tokkoon dabala ka jedhu qorqalbii namaati. Saamicha warra daldaltootaati. Kana yoo seerri lafa jiraatee seera qabaatanii achi mootummaan sallaaluu qaba. Waan osoo hin hojjetin dabalanii nama gaafachiisa. Asirra wanni jechoo barbaadu gaafii keetumaan walitti qabeetiin fakkeenya baankiin adda akka baankiin Itoophiyaa takkatti matti 57 irraa 58 irraa ka'ee gara 116 ga'e. Kan akka nama baankii biyya Ameerikaa kanatti baankii guddaa keessatti gara 20 hojjetetti riilii siree ishuu ilaallamuu qabu. Deemee bilaak maarkeetii haa ajjeesaa dhufu jedhama malee halkan tokkotti achigaa jechaan waan bilaak maarkeetiin biyya miidhu baankiin illee biyya miidha jecha. Kanaaf ani kun osoo ilaallamee ka jedhu qaba kan maal walitti dabalameeti.
Beekumsa keessan irraa dhuftaniin dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenyaaf qooduu keessaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma.
Abbootiin gadaatii fi haadholiin siinqee rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru keessumaa Shawaa Kaabaa keessa jiru ilaalchisuudhaan karaa aadaatiin ba'anii gaafatanii turan. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Irra deebiidhaan akka ittiin nuti isin dhiyeessina.
Siinqee Adde Faayitu Wadaajoo rakkoon nageenyaa kan godina Shawaa Kaabaa ulfaata kan jechaan ibsuun rakkisuudha jechuun dubbatu. Kanarraa kan ka'es namoonni hedduun qe'eedhaa buqqa'u. Kan qabeenya muraasa harkaa qaban jedhan immoo butamanii qarshii ameeruun ulfaatu akka kaffalan dirqisiifamaa jiru jedhu.
Kan keenya asiin karaa gammoojjiitiin haannudha jedha. Achirraan ol baha. Asirraanis immoo Oromoodha jedhu. Ani homaa falan qabu fala Waaqayyoo falatti kenne malee kan godina keenya irratti isa hammaatadha yeroo ammaa kana. Uummanni rakkoo hammaataa hagana hin jedhamne keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma waaqatii rakkoo hammaataa keessa kan tokko du'a wal baasu hin jiru. Waan agarree hin beekne durii abbootiin keenya kan sanyii dhabe sanyii walii facaasanii kan qallaba dhabe ganna kan rakkate qallaba fixate birraa naa dheeristaa koottu midhaan fudhadhu waliin jedhanii hanumti maagadoo waan bobeeffatullee kobota dhabe koottaa fudhadhaa waliin jedhaniiti awwal baasu namni ganna. Kan qabu saamanii wal qixxeessan saamichatu jira. Inni kun immoo kan mana isaatti kan manni jalaa gubate kan manni buqqa'ee manaa buqqa'antu jira manni barumsaa gubate manni yaalaa gubate ani waanuma ta'u kan ammaa godinni keenya waan keessa jiru waaqni haa beeku dhugaa dubbachuudhaaf bakki dhaqanis hin jiru nama hammeessaaf akka itti jiraatanis hin jiru.
Kanafis akka aadaatti jimaata darbe kanaa kaasee godina Shawaa Kaabaa aanaa Dabra Libaanos magaalaa Shararuutti abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, gaggeessitoonni qaamolee hawaasaa kaanis meeshaa ulfoo qabatanii lolli qaamolee hidhatanii fi kan humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti akka dhaabatu gaafannee jedhu. Haadhi siinqee faayitu Wadaajoo.
Araara gaafannee yoo waaqni itti dabalame yoo akka nu jenne waaqni jedhe odoo nu araaramanii mootummaan illee harka bal'isee naaf fudhadha jedhe. Nuti amma odoo nutti dhufanii hoo nufi kanillee wajjumaan dhumna malee jara kana irraa dhoowwarree hin araarfanna jenneeti kan isgootaa baanee farda luugamnee qotiyyoo xamannee innaa guddaa baasnee jaarsa cifree jaarsi cifree baasnee isgootaan kun aduu kudhanii akkasitti aanaa guuturratti isgoonnee walitti aanee isgoonnee. Isa ammoo dammoo aduu kudha lamaa ammoo ganda ganda jiru jiru rabbii hin isgoottannaa jedhanii hundumtuu fudhatee galee ganda ganda irratti isgootan itti fufeera.
Abbaa Gadaa Mokonnoon Diinagdees jimaata darbe kana Shararootti waamicha isgootaa jechaan ibsan kana warra dursa keessaa takka ta'u dubbatu.
Wanti nu baafne qotiyyoo qamadee baafneerra haachuu kallachi ba'eera wanti safuu jedhamu. Guyyaa jimaata jechuudha guyyaa hundan ba'u wanni kun guyyaa adda addaati guyyaa ba'u qaba safuun kun guyyaa qaba haadholee siinqee isaanii qabatanii guyyaa kana kanaan baafni gaafa guyyaa kudhanii jechuudha. Hoggaa nuti baanee hoggaa lallabnu biyyi keenya kan wal ajjeesus nuti handuus ni kan ajjeesus ni kan saamamu kan saamus miti waan taaneef nu qaamni keenya tokko qaama addaatiin fi Oromoon tokkicha.
Abbaan Gadaa Mokonnoon Diinagdee waamicha kanarratti abbootii gadaattis dabalataa gaggeessitoonni manneen amantaa fi jiraattonni illee irratti hirmaatanii jiranii jedhu. Obbo Shimallis Xaafaa ogeessa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Shawaa Kaabaati. Waa'ee kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kanaalee akkanas ta'een beekuchaadha. Uummanni kun uummanni Oromoo biyya ijaaraa ture malee biyya dhiigeen beeku atileetotaan of fudhatan weellistootaan qabsaa'otaan of fudhatan. Warra biyya kanaa biyya jechuudhaan akka amantaa badhaasaa fudhattan Hayilamaaraam Gammadaa jedhaan Taaddasaa Birruunsaadha. Uummanni kun baay'ee miidhamaa gadadaa hamaa keessaa daa'imman miidhamaa jiru waan ta'eef qabeenya isaaniirree manni isaaniirree gubatee jiraan Taaddasaa Birruunsaadha. Haalli isaa baay'ee gaaffii namatti uumaa jechaadha. Maaliin na jedhu kana waan amma humna ol taanan. Ulfaa kanaan ba'ee kan kadhate jechaadha. Fardi luugamamee odoo nyaachuu qabu odoo deemu qabu fardarree sangaan irree qamadamee kormee jechaadha. Ba'ee lafa siin kadhanne horiidha siin kadhanne namaan siin kadhanne gadaadha siin kadhanne gadaa shanan siin kadhanne bokkuu shanan siin kadhanne tunnuudhaan malkaa siin kadhanne tunnuu saddeettan malkaa saddeettan siin kadhanne odaaname dhangalanii kadhannoo dhiyeessanii.
Obbo Shimallis lallabni kuni qaama sirna gadaa keessa jiruudha jedhu.
Waaqatti lallabuudha waan ta'eef karaa gadaadhaan gadaa jalatti hammatama sirni kun amma sirni gumaa hin jira namni walajjiitoo lafaatti uuta isgootaa jedhama. Waa inni buna ta'eef isgoo jedhama malkaatti tulluutti baanee tulluu saddeettan malkaa saddeettanitti karaa sirna gadaadhaan lallabu. Yoommoo waraanni akkanaa uumamee namni miidhamee uummanni daa'imni miidhamee maanguddoonni miidhaman ta'e ulfaan kun ba'eetti isgoo jedhama.
Jimaata darbe kanaa kan jalqabe lallabni kun aanuttii godina Shawaa Kaabaa hunda keessatti akka itti fufus obbo Shimallis ni dubbatu. Abbaan Gadaa fi haati siinqee yaada isaanii VOF kennan waamichi kun bu'aa buusuu akka danda'us abdii irraa qaban dubbatu.
Siinqeen waaqaaf lafa hidhinaa dhiifadhu jetti lafa waraanteetti irra waaqa ol agarsiisti waaqa kanaafi lafa kanaa jedhinaaf dhiifadhu jetti lafti ulfoodha waayini ulfaadha jedha Oromoon obbaa kadhatu. Waaqani kan kadhannu kana kadhannaa wanna biraa waan goonu maal qabna humna keenyatu waaqa.
Akka duudhaa keenyatti wanni ba'e kuni bonallee bona roobee bona caamellee waaqayyo hin rooba wanni kuni baanan isgoonnan duudhan kuni baanan hawaasnillee afaan namaa beeku hin dhufanneef nageenyi kun hin dhufanneef ayyaana nufis qabannu kana bichaa miti ilmaan keenyallee boowwatiidha kan safeessannee hawaaqayyo kadhannu hin dhufa jedhee yaada akkasiyyaa.
Gabaas sagalee Ameerikaaf. Galmu Daawit Finfinneerraa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophiin ispoortii keenyaa sababa teekniikaatiin darbuu hin dandeenye yeroo biraas ni darba amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.